Všechny vás vítám k dnešní biblické hodině. Zahajme ji zpěvem písně číslo 100. Můj Ježíš, mé je žití, můj díl a zisk můj jest. Píseň číslo 100. Před modlitbou budu číst části 34. žalmu. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý, blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Postaňme k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, ty jsi i nás pozval k tomu, abychom okusili tvoji lásku, abychom se dotkli odpuštění hříchů, abychom tebe uviděli ještě nově, totiž ve tvém synu v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti za to, že v něm jsi se nám stal tak blízkým, že v něm tebe smíme rozpoznávat, vidět a okoušet. A tak dodnes okoušíme užitek a žijeme z užitku tvé lásky, tvého milosrdenství, tvé věrnosti. A i ve chvíli, kdy nám je těžko, tak se chceme znovu a znovu věrně obracet k tobě, očekávat na projevy tvé spravedlnosti, lásky a milosrdenství. Děkujeme za to, že jsi nám dal své slovo, že máme tento vzácný dar, že na stránkách písma se setkáváme s tebou protože ty sám chceš k nám takto mluvit a tak se s námi setkávat, tak nás obviňovat, ale také ujišťovat o své lásce, inspirovat nás k životu. A když i dnes budeme otevírat tvé slovo, číst jeho část, prosíme, dej ať toto tvé slovo nám je živým slovem, v něm se setkáme s tebou. Kéž je pokrmem pro naši duši. Amen. Můžete se posadit. Proroka Eliáše jsme před 14 dny opustili v dosti překvapivé situaci. Muž s mnoha zkušenostmi, s Božím vedením a s Boží mocí se po vítězném tažení nahoře Karmel docela nečekaně hroutí pod jistě ne první hrozbou královny Jezábel. Tak jsme byli svědky toho, jak Eliáš utíká, aby si zachránil život, a přitom, když zalehne pod keřem, tak si přeje umřít a modlí se za to, aby Hospodin vzal jeho život. Na povrch začne vyplouvat jeho zklamání, jeho hluboké zklamání. Je zdrcen. Dost možná čekal, že to, co se událo nahoře Karmel, že bude mít nějaký pokračující efekt. Je docela možné a pravděpodobné, že tomu tak nebylo. Král Achab se potom všem, zdá se, nepoučil a neučinil kroky k obnově národa, ty kroky, které by pravděpodobně musely začít u něho doma, kdyby měl skrotit svou zlou ženu. A dost možná, že právě víc než jenom to osobní nepřátelství královny zdrtilo Eliáše to zastavené duchovní probuzení lidu. V těch jeho výrocích, tak jak je dnes budeme číst, se zdá, že tak rychle, jak vzplanula láska lidu nahoře Karmel, tak stejně tak rychle zhasla. Eliáš říká, nejsem lepší než moji otcové. Myslel si, že je lepší než otcové? Myslel si, že je důležitější? Že skrze něj probuzení a obrácení lidu skutečně dojde až do konce, a když k těm mnoha prorokům před ním se to nepovedlo, opravdu si myslel, že tedy on je ten, s nímž to Pán Bůh dovede do konce? Možná ano. Byl přemožen tím, že efekt jeho služby je přes všechno mimořádné, co prožil, tak jak on to říká, nulový. Lid opustil smlouvu, oltáře jsou pobořeny a proroci povražděni. Je konec, alespoň z jeho perspektivy, protože on je tím posledním a už i jemu dýchá na paty královna. A tak toto vše, ten duchovní stav Božího lidu, neúspěch jeho služby a pokračující zloba královny, to všechno v určitou chvíli přerostlo Eliášovi síly. A tak ho shledáváme na útěku. A dochází tady v tom jeho životním příběhu k přesnému opaku toho, z čeho jsme byli svědky doposavat. My se setkáváme s tím, že to není tak, že by teď Eliáš šel za Hospodinem, ale je to přesně opačně. Tentokrát Hospodin jde za Eliášem. Následuje tohoto zdrceného proroka. Jak zvláštní, a dodejme k tomu povzbudivé. Hospodin tam není vykreslen jako ten, kdo by zlostně honil, naháněl Eliáše někde po poušti. Jde za ním. Tiše sleduje kroky proroka a pečuje o něho. Jak? To bude téma dnešní biblické hodiny. Budu číst z první knihy královské z 19. kapitoly, 1. až 18. verš. První kniha královská, 19. kapitola od začátku. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstál a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody, pojedl, napil se a opět ulehl. Můžeme dodat na okraj, že to bylo pravděpodobně večer. To byla Eliášova večeře. Povečeřel a lehl k nočnímu spánku. A pak přichází ráno. Hospodinův anděl se ho dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazála za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem. A Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám, anebo zachoval jsem v Izraeli 7 000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Tolik čtení z Božího slova. Zpívejme píseň 102. Ježíši přijmi vroucí dík. Píseň číslo 102. příběh Eliášova útěku sebou nese jednu výraznou charakteristiku, kterou můžeme sledovat, řekl bych, skoro u většiny starozákonních vyprávění, a chtěl bych ji zdůraznit hned na začátku dnešní biblické hodiny. Totiž, že v něm jde pouze o vyprávění, nic víc. Máme před sebou popis toho, jak to bylo, co se stalo. Žádné hodnocení, žádný komentář, žádné poučení. Boží slovo nám z tohoto neříká vůbec nic. A tak si uvědomuji, že to my máme tendenci tyto skutečnosti k příběhu dodávat, protože zdali tomu tak není, že máme dojem, že nám to nestačí, to, co říká písmo. A nebo stačí nám opravdu ten popis, to vyprávění, to, jak to bylo? Máme tendenci dodávat, ale ne tak Pán Bůh. Nás to táhne, možná jako Jobovi přátele, k analýzám druhých, v dobré snaze pomoci jim. Tím spíš nás potom zarazí, když sledujeme příběh toho, co Hospodin se zlomeným prorokem dělá, anebo vlastně nejprve nedělá. A tak se podívejme na ten příběh, co říká, jak to bylo. Pán Bůh zprvu neříká vůbec nic. A ani dál v tom příběhu nevyčítá, nepranýřuje, dokonce ani nechytá proroka za šos s tím, že by mu tak dobrosrdečně řekl, tak se přece vzchop, Eliáši, vždyť já jsem s tebou. Nic z toho neříká. Zdá se, že Pán Bůh, který tiše jde s Eliášem, a když sledujeme to, co nedělá, tak se zdá, že bere vážně Eliášovu bolest a zlomenost. Ani Pán Bůh zprvu Eliášovi nic neříká. I sám Bůh ví, že teď je čas na tichý doprovod a obyčejnou pomoc. A jak vypadá ten tichý doprovod a obyčejná pomoc? To první, čeho si všímáme, je dotek anděla. Hospodin poslal svého anděla, nevíme, kdo to byl, byla-li to nebeská bytost, anebo byl-li to nějaký člověk, nějaký beduín, nevíme, byl to anděl, který přichází k trnitému keři, pod kterým leží o smrtce modlící prorok. A po dvakrát čteme, vůbec v tom příběhu se objevují věci po dvakrát, jestli jste si všimli, je jich několik. Po dvakrát čteme o tom, že se anděl dotkl Eliáše. A tento dotek byl následován pozváním nejprve k večeři a potom ke snídani, ráno po odpočinku. Máme tady moment zázračného nasycení. A zjišťujeme, že pomoc zlomené duši začíná u těla. A tak když i my čteme tento Eliášův příběh, tak nám z něho vyvstává, že když to, si to uvědomíme slovy apoštole Jakuba, který říká, že Eliáš byl člověk jako my, tak i my jsme těmi, kteří čas od času potřebují nějakého anděla, který by se nás dotkl, nechal naši duši a ducha na pokoji, nasytil nás a nechal nás odpočinout. Večeře, spánek, snídaně, to je to, co stálo na počátku Boží péče o proroka, který si přál zemřít. A ještě jeden úkol měl anděl, který se dotkl Eliáše. Měl ho nasměrovat na další cestu. Ne zpátky na sever, k Izraeli. My se teď pohybujeme někde na tom nejjižnějším cípu Izraele, někde na hranicích Sinaje. Anděl neposílá zpátky Eliáše na sever, někam k Achabovi, někam Izraeli, že by se mu zdálo, tak Eliáši, tak si dostal večeři, vyspal ses dobře, tak hurá zpátky. A posílá ho ještě dál na jih. Posílá ho až na Boží horu Oreb. Já si dovolím tedy pojmenovávat Pokralicku ještě. Hora Božího zjevení, tam posílá anděl Eliáše. K hoře Božího zjevení Mojžíšovi. Tam se zjevil Hospodin Mojžíšovi. Tam se zjevil Hospodin Izraeli. Oreb, to je hora Boží smlouvy, Božího zákona, Tóry. Když si uvědomíme, kam vlastně posílá v tuto chvíli anděl a kam ho, nevíme přesně jak, ale tak ho ponoukl, aby šel ještě poměrně daleko, ještě dál od toho jeho původního kontextu života a služby, tak si uvědomujeme, že jistě není nemístné brát vážně v úvahu právě to místo, na které byl poslán. Asi i v našem životě jsou místa, která jsou spojena s tím, jak se Hospodin v minulosti mně osobně nebo Božímu lidu dával poznat. Jsou místa, na která nás Hospodin chce skrze dotek anděla, dobrého anděla, který možná nastíní dosti překvapivý směr našeho života, nás se nasměrovat někam jinam, než bychom šli sami, aby se tam s námi mohl setkat. My jistě můžeme uvažovat a předpokládat plným právem, že Pán Bůh se přeci s námi může setkat všude, kde chce. A proč by se se mnou nemohl setkat tady a teď? Proč bych měl někam chodit? A přece. Někdy to tak bývá a je to důležité pohnout se z místa a jít někam jinam, kde se s námi Pán Bůh se chce setkat a ukázat nám něco ze sebe. Z důvodů, o kterých ví jen on sám. Tam na těch zvláštních místech můžeme prožít už nejenom dotek anděla, ale dotek Boží. A tak určitě jsou místa, na která se můžeme vracet, a zvláštní místa našich osobních životů, anebo zvláštní místa třeba našich křesťanských dějin. I v českých zemích máme ta zvláštní místa, kudy kráčely naše křesťanské a evangelické dějiny. Někdy ale potřebujeme dotek anděla, který by nás nasměroval a poslal někam dál, kde se setkáme s Hospodinem. A tak Eliáš jde a má před sebou poměrně dlouhou cestu. Četli jsme, že 40 dní a 40 nocí putoval Eliáš. A my o těchto 40 dnech a 40 nocích nemáme vlastně vůbec žádnou zmínku. Nevíme vůbec nic o tom, co se během těch 40 dní dělo. A přece bylo důležité, a Pán Bůh nám to chtěl povědět, že tam bylo těch 40 dní a 40 nocí. A je to, kromě toho, že to je i z hlediska písma určitá symbolická cesta, symbolická číslovka, tak je to i docela dlouhá cesta, docela dlouhý pochod. No tak si umíme představit, že po těch 40 dní Eliáš nedělal nic jiného, než že šel, díval se kolem sebe a zase šel a vyhlížel Boží horu Oreb. Snad i to byla příležitost k tomu, aby jeho duše mohla odpočinout. A tak to trvalo víc než jednu noc, kterou Pán Bůh chtěl, aby si Eliáš odpočinul. Trvalo to 40 dní, než se Hospodin rozhodl nějak zásadněji promluvit s prorokem. 40 dní, než mu položil jednu otázku a dal mu úkol. Tedy až po 40 dnech se dostává prorok nahoru Oreb. A až tam se Pán Bůh rozhodl vést s Eliášem malinko hlubší rozhovor. Tam se rozhodl mu ukázat. A máme tam vedle sebe dvě věci. Slovo a zjevení. Slovo a zjevení v určitém přírodním úkazu. To byly dvě věci, které byly pro proroka připraveny. Ten rozhovor, který vedl Pán Bůh s Eliášem, byl zvláštní. Do značné míry možná i typický našim rozhovorům. Zazní otázka, vlastně dvakrát tatáž otázka, a pak zazní odpověď. Jenže Eliáš vlastně vůbec neodpovídá na to, na co je tázán. Říká úplně něco jiného. Co tu chceš? Ptá se Hospodin. Co tu chceš, Eliáši? Odpověď na tuto otázku by vpravdě mohla znít nějak takto. Hospodine, hledám tady pokoj duše, jsem k smrti unaven. Už mě to nebaví. Nemá to cenu. Hledám tady smrt, chci zemřít v klidu a v pokoji, anebo by mohl říct, co tu chci, Hospodine, hledám tebe, nevím si se sebou rady. Tak nějak by mohly vypadat odpovědi na otázku, kterou položil Eliášovi Pán Bůh. Jenže Eliáš odpoví jinak a zdá se, že Hospodinu vlastně ani úplně nejde o správnou odpověď Eliáše. Pán Bůh ví velice dobře a ví to s největší pravděpodobností dokonce lépe než sám Eliáš, co tam hledá. Možná to Eliáš vlastně vůbec nevěděl. Pán Bůh to věděl. Dává ale Eliášovi svoji otázkou možnost se zamyslet. Zamyslet nad tím, co to vlastně dělá a proč to dělá a co vlastně očekává. A taky tváří tvář tomu, jakým způsobem vlastně ten rozhovor se tam vede, si uvědomujeme, že to je velice důležitá otázka, kterou dostal Eliáš a asi ji potřebujeme slyšet i my, možná nějakého anděle nebo Pána Boha, který nám tuto otázku položí, abychom sami na ní hledali odpověď. Co chci? Co tady chci v té fázi svého života? Jak tedy odpověděl Eliáš? Také dvakrát na slovo stejným způsobem. Spíš než aby odpověděl, tak jsme svědky toho, že vylévá svou duši, vynáší na povrch své pocity, své zklamání a svou hořkost. Velice jsem horlil pro Hospodina. To hluboké zklamání, jaké prožil Eliáš, a obecně hluboké zklamání může prožít jenom ten, kdo velice horlí. Kdo nehorlí, tak nebude hluboce zklamán. Eliáš velice horlil pro Hospodina, Boha zástupů, a říká tam proč, protože opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a proroky zabili, povraždili mečem. A nakonec už zbývám jenom já sám a i mě tady jde o život. Jakkoliv asi tam, kde teď zrovna byl, tak byl docela v bezpečí, dost daleko od Jezábel. Starost o boží dílo, starost o boží věci a starost o vlastní život. To jsou dvě věci, které trápily Eliáše. Jeho horlivost a jeho služba nepřinesly ovoce. Vše je ztraceno, tak jak on to viděl sám. Zůstal sám a zdá se, že za chvíli přijde o život i on sám. Zdá se mi, že vůbec nelze bagatelizovat pocity zoufalství, které člověka popadnou, když zjistí, že jeho úsilí bylo marné nebo se dokonce mýlil. A zdá se mi, že je to strašlivé, když to člověk zjistí někdy v druhé části svého života. Co přinesla vlastně Eliášova služba? Eliáš si na ní odpověděl nic. A proto chtěl zemřít. Já tedy udělám takovou malou poznámku, která se vůbec nebude týkat Eliáše, ale bude se týkat toho, jaké ovoce může přinášet služba zbožného člověka, jednoho kazatele spravedlnosti. V druhé knize Petrově apoštol Petr zmiňuje ve specifickém kontextu Noého a zmiňuje dobu potopy a zmiňuje tam Noého, o němž kterého nazve jako kazatele spravedlnosti. Kdybyste potom pátrali dál, tak zjistíte, že Noé byl kazatelem spravedlnosti 120 let. Kolik lidí zachránil během těch 120 let mimo svoji rodinu? Kolik lidí se během toho jeho kázání obrátilo, tak bychom to dnes pověděli? Kolik? Řekněte. Ani jeden, nikdo. Jenom jeho rodina vstoupila do korábu. A přesto byl kazatelem spravedlnosti. Tak je otázkou, jestli to je úplně fér to zmiňovat v tomto kontextu. A každopádně Pán Bůh nepřipomenul Eliášovi Noého, že by mu řekl, podívej se na Noého, taky věrně sloužil, byl za blázna, ale byl zachráněn. My ale tak, jak máme před sebou celé písmo, tyto kontexty přece jenom vnímat můžeme. Zpátky ale k Eliášovi. Eliáš v tom, jak popisuje, jak se dívá na svoji službu a jak se dívá na ovoce své služby a jak vlastně hodnotí, řekli bychom obecně, stav Izraele, Eliáš se mýlil. A hluboce se mýlil. Ale zase si to připomeňme, Pán Bůh ho nepřemlouvá, neříká mu, Eliáši, není to tak, je to přece jenom jinak, vidíš to všechno příliš černě. Ne. Ta Eliášova bolest a zklamání bylo tak velké, že to Pán Bůh ani v tuto chvíli ještě Eliášovi nevymlouvá. Neopravuje ho. Nechá proroka vylít své srdce. A pak přichází zvláštní věc, takový střih v rozhovoru. Pán Bůh se na něco ptá, Eliáš na to, co si řekne, neodpoví na otázku, ale velice upřímně jaksi vylije své srdce a tak je jasné, jak přemýšlí a jak vidí situaci. A teď najednou jakoby střih, jakoby ten rozhovor vůbec neměl žádný konec a Pán Bůh na něho už nijak dál nenavazuje, co zaznělo, zazněla otázka, zazněla odpověď, a Pán Bůh pokračuje úplně jinak. Říká mu, jdi, postav se před Hospodinem. Možná víc než slova v tuto chvíli mají Eliášovi říct přírodní úkazy. A Pán Bůh promlouvá jinak, ne slovy. A tam je tam ten příběh, kdy se Hospodin ubíral před jeskyní, ve které byl Eliáš. Eliáš za tu dobu, kterou prožil s Pánem Bohem, byl zvyklý, asi bychom mohli povědět, na mimořádné věci, na mimořádné úkazy, i na mimořádné přírodní úkazy. A teď tam defilují před ním silný vítr, zemětřesení, oheň. Ale Eliáš natolik byl ještě citlivý, že ani v jednom z těchto mocných úkazů, které souvisejí s Boží přítomností, uvědomil si, že jsme na Orébu. A to jsou všechno atributy, které viděl Izrael a Mojžíš, když byl na Orébu. Silný vítr, zemětřesení a oheň. To byla charakteristika Hospodina na Orébu. A najednou Eliáš to nerozpoznává, nepoznává tam Pána Boha. Až pak nakonec tichý, jemný hlas. A ten Eliáš uslyšel. Pán Bůh se zkrátka tady zjevuje a dává poznat naprosto mimořádným a jedinečným způsobem Eliášovi, ale spíš než o tu jedinečnost jde o to, že to je jinak, než byl doposavat Eliáš zvyklý. Já si myslím, že Pán Bůh s každým z nás jedná nějakým způsobem a ví, na co jsme nějak citliví a že jsou nějaké situace, jsou nějaké platformy, kde Pán Bůh vychází vstříc nám lidem, aby se s námi setkal. A dokonce si myslím, že používá i jaksi stejnou platformu, ale jsou chvíle v životě, kdy přichází něco nového. A zrovna tady Eliáš potřeboval poznat Pána Boha a vnímat ho ještě jinak. Vnímat ho jako Boha, který je s ním, který o něho pečuje, jako Boha, který jedná tiše a skrytě. Ne jako Boha, který musí zahřmět v ohni, v zemětřesení a v silném větru. Může jednat skoro neznatelně. Takže to Eliáš vlastně ani nemusí vidět. A ono se to nakonec ukáže. Tak to potřeboval poznat Hospodina. Nejenom jako Boha ohně, Boha zázraků, Boha nadpřirozených skutků, ale jako Boha, který má tichý a jemný hlas. Tak se mi zdálo, že na tom můžeme být podobně jako Eliáš, že mohou i v našem životě být chvíle, kdy potřebujeme poznat našeho Pána ještě jinak než obvykle. A tady si uvědomuji, že tady je někde prostor pro mnohé věci, ale prostor pro některé konference, teď bude brzy konference Přihořívá, pro některá zvláštní setkání, pro duchovní obnovu v tichu, tak jak ji připravuje sestra Uhlíková někdy. Jsou různé situace, různé víkendy, mládeže. To mohou být ty zvláštní chvíle, v nich se nám Pán Bůh může ukázat ještě jinak, než jak jsme zvyklí a než jak čekáme třeba v této modlitebně. Pán Bůh se chce s námi setkávat jinak a ví, kdy to potřebujeme. A tak si umíme představit, jakkoliv to v tom textu nemáme zapsáno, že je to vždycky radost, když zjistíme, že se nás Pán Bůh nějak dotkne, že zaslechneme buď jeho tichý hlas, anebo zahřmění. Možná je to naopak, že v této modlitevně slýcháme jeho tichý hlas, ale že někdy Pán Bůh chce, abychom byli svědky jeho zahřmění a něčeho mimořádného. Ale ať už je to jakkoliv, pokaždé takové setkání, takové jiné setkání s ním přinese radost, protože je to znamení jeho blízkosti, znamení toho, že neopustil nás a že neopustil ani své dílo. A tak Eliáš zakusil Pána Boha v otázce, vypovídal se, řekl Pánu Bohu, co má na srdci, docela jasně. Pán Bůh mu dal dotknout se ho nějak a pak, až pak, přichází další jakoby zvrat v příběhu a tak Eliáši, a teď přichází čas zase k nějaké práci. Teď je potřebí se zvednout a vzít to celou Palestinou od samého jihu až na samý sever. Tamhle někde na severu za Damaškem, u Damašku, v Aramu, je potřebí pomazat Chazaela za krále. A pak také ještě Jehu a je potřebí pomazat za krále. Místo místo Achaba. To je opovážlivé, to nebyl vůbec jednoduchý úkol. Kdybychom si mysleli, že Hospodin tady posílá Eliáše k nějakému jednoduchému úkolu. Měl pomazat kontrakrále. Popravdě řečeno, víte, kdo nakonec toho Jehu a pomazal za krále? To nebyl Eliáš, to byl Elíša. Druhá královská, 9. kapitola. Tak komentáře říkají, že to bylo Eliášovým jménem a je to tedy jako kdyby to udělal Eliáš. Ale zase je to, není to nijak komentováno a hodnoceno. Každopádně Eliáš tedy dostává úkol a pak dostává úkol pomazat místo sebe proroka Elíšu. Jinými slovy, Boží dílo bude pokračovat dál. To dílo, které nějak převzal Eliáš, tak bude pokračovat i dál. Tedy, jako kdybychom tady úplně na konci toho příběhu viděli, že Pán Bůh dal, řekli bychom, dostatečný a dlouhý čas Eliášovi na to, aby se jeho duch a jeho duše uklidnila, aby byla posilněna, dává Eliášovi poznat svůj hlas, svoji přítomnost, stráví s ním nějakou dobu, ale pak přijde jakoby konec. Není možné utápět se stále ve své lítosti. A jedním z prvků, jak ji léčit, je úkol, přiměřený úkol v pravý čas. Pán Bůh věděl, že teď přišla ta chvíle, kdy je potřebí Eliášovi říct, Eliáši, tak teď je potřebí ještě vykonat nějakou práci. A tam, to už jsme nečetli, ale ta další věta v tom 19. verši, tam už zase Eliáše poznáváme tak, jak jsme ho znali předtím. Eliáš vstal a šel. Bez nějakého dalšího komentáře. Vstal a šel. Už je to jakoby ten Eliáš, kterého známe. Taková byla tedy Boží péče o zklamaného proroka. Byli jsme v ní svědky některých momentů, o nich si myslím, že jsou obecné a že nám mohou být směrovkou i do našeho života. Myslím, že dvojím způsobem. Myslím, že smíme číst ten Eliášův příběh jako ti, kteří se můžeme cítit jako ten Eliáš, tak bídně jako on. A v tomto případě tento příběh nám říká, co smíme vyhlížet a co smíme očekávat a co dokonce potřebujeme, je-li nám těžko. A tak smíme vyhlížet a prosit o to, aby nám Pán Bůh poslal do cesty nějakého anděla, který by se nás dotkl a věděl, kdy je potřebí nechat naši duši na pokoji, kdy je potřebí položit nějakou otázku, kdy je dobře jí nakrmit a kdy je dobře jí poslat na výlet. Možná dlouhý výlet. Můžeme očekávat setkání s Pánem Bohem, třeba jiné než doposavat, na jiném místě. A tento příběh nás tak chce pozvat k určité otevřenosti. Ano, Pán Bůh se doposavat třeba s námi nějak setkával, ale on se s námi může setkat i jinak. Tak tedy tento příběh k nám může promluvit ve chvíli, kdy se cítíme jako Eliáš, ale on pro nás může být dobrou nápovědou i v jiném případě. Může pro nás být dobrou nápovědou v tom, jak se přiblížit k lidem, kterým je těžko. To tehdy, kdy si nás Pán Bůh použije jako toho anděla, který se umí dotknout člověka, který je v trápení. Velice dobrá nápověda v tomto příběhu, jak být Božím andělem, ne Jobovým přítelem. Chtěl bych na závěr přečíst úvod 121. žalmu. K horám své oči obracím, odkud se dočkám pomoci? Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil. Budeme zpívat píseň, která může být modlitbou, prosbou. Zůstaň se mnou, Pane můj, k tobě se utíkám. Píseň 276. Píseň 276. povstaňme k modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, měli jsme dnes před očima především tebe. Tebe, který je svatý, je stvořitelem, mocný a přece nám tak rozumí, je k nám tak laskavý. Měli jsme před tebou tebe jako toho, který jdeš za námi, který znáš naši bolest, naše trápení, nepranířuješ nás, ale chceš nás pozvedat. Chceš nás pozvedat svým slovem, jemně, něžně, tím, že se nám ukážeš ještě jinak, než doposavat. Tak si uvědomujeme, že všechno toto si nám ukázali ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. A tak děkujeme za to, že jsi právě takový. A když myslíme na další kroky svého života, tak chceme jít ve tvé síle. Chceme tobě sloužit tak, jak ty nás k tomu povedeš. Chceme být citliví a otevření na chvíle, kdy k nám promlouváš, kladeš nám otázky. Chceme být otevření na chvíle, kdy se nám dáváš poznat. A chceme být otevření k tomu, jaké úkoly před nás stavíš, k čemu nás voláš, k čemu nás zveš. Děkujeme za to, že k tomu všemu nám dáváš svého ducha. Pro naši slabost a do naší slabosti. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat závěrečnou píseň 446, dvě kratičká oznámení. V neděli 31. ledna odešel ke svému pánu, kterého miloval a kterého zvěstoval, kazatel František Bolek. Pohřeb bude v sobotu 6. února ve 13 hodin na hřbitově v Klentnici, tedy na Pálavě. V sobotu 6.2. ve 13 hodin. A potom v neděli, to je to druhé oznámení, se sejdeme k nedělnímu shromáždění v 9 hodin. Při tomto shromáždění bude slavena večeře Páně. Ostatní oznámení najdete na nástěnkách a můžete si vzít i vytištěná všechna oznámení ve vestibulu. Zpívejme píseň 446, prosba Veď mne sám. Povstaňme k požehnání. Dej mi poznat, Hospodine, svoje cesty, uč mě chodit po svých stezkách, vedně cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.